Blasiða 28. Texti 3. Samkvæmt nýrri rannsókn Háskólans á Akureyri minnkaði þjóðarstolt íslenskra unglinga umtalsvert frá árinu 2007 til 2012 og mun fleiri unglingar hyggjast nú flytjast af landi brott en áður. Athygli vekur að í fyrsta sinn frá árinu 1992 vildu umtalsvert fleiri íslenskir unglingar búa erlendis en á höfuðborgarsvæðinu. Yfir landið í heild vildu 43% unglinganna helst búa erlendis í framtíðinni en 32% á höfuðborgarsvæðinu. Til samanburðar má geta þess að 57% svarenda byggu á höfuðborgarsvæðinu veturinn 2009 til 10. Texti 4. Fréttamaður. Maður kannski við vitum að Íslendingar bregðast vel við kallinu ávallt, en maður kannski veltir því fyrir sér og einhver kann að velta því fyrir sér á þessu stigi hvort að er ekki raun í hlut stjórnvalda hverju sinni og ríkisins að sjá til þess að spítalarnir séu nútímavættir. Viðmælandi. Já, við erum nú reyndar sjálf ríkið, svo við þurfum að hjálpa til líka. En við erum orðin vön því að ríkið sjáu vel fyrir okkur og þó í móti blási þá vitum við það að ríkið vill okkur vel og einmitt að því að ríkið vill okkur vel þá verðum við að hjálpa ríkinu og ég þeirra skoðunar að það sé ákallega fallegt á Íslandi hvernig orðið flýgur hratt og við vitum eiginlega alltaf hvað er að gerast vegna þess að við tölum þetta tungumál, skiljum allt sem við erum að segja hvert við annað og nú flýgur orðið hratt og við vitum að við þurfum að veita kvennadeildin á Landspítalanum liðsinni og við gerum það með gleði. Fréttamaður. Einmitt. Heldur að Íslendingar séu sérstakir í þessum efnum, þessi samtakamáttur og þeir bregðast vel við, þeir eru tilbúnir til að gefa. Það eru mörg dæmi þess í þessum söfnunum sem að hafa verið á undangengnum árum. Er þetta eitthvað í þjóðasálinni?